Psalmul 81, către mai marele cântăreților, de când a pregătit un psalm al lui Asaf. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui. Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umple. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimilor și au urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor. Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Cei ce urăsc pe Domnul ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Amin.
Amin.
În psalma lui Asaf, despre care am spus atunci când am vorbit de psalmul 83, că este unul dintre proroci, nu doar din cei care lăudau pe Domnul, ci și din cei care aveau vedenii din partea lui Dumnezeu în legătură cu viitorul. Și psalmul 83 este un astfel de caz. Dumnezeu îi descoperă lui Asaf ce urmează să se întâmple în Israel cu vecinii din jur. Însă în acest psalm este vorba de poporul lui Dumnezeu. Este un psalm dedicat lui Israel și în care, de fapt, nu Asaf vorbește lui Israel, ci Dumnezeu însuși vorbește. Și de multe ori se vede clar vocea lui Dumnezeu în locul acesta. Dumnezeu ia un om, în cazul acesta pe văzătorul sau prorocul Asaf sau autorul de cântări de laudă Asaf, și se folosește de omul acesta pentru a transmite propriul lui cuvânt. Și primul lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la poporul lui este ca poporul lui să-l laude. Pentru asta suntem noi aici. Acesta este un scop în sine. A te închina înaintea lui Dumnezeu și a lăuda. Acesta era scopul pentru care ei veneau la templu. La templu, dincolo de faptul că se întâmpla cum s-a întâmplat cu Ana, că își vărsa inima înaintea lui Dumnezeu și se ruga și spunea lui Dumnezeu durerea sufletului, nu acesta era scopul primordial. Scopul primordial era să se înalțe o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem lucrul ăsta. Casa lui Dumnezeu, care nu e formată din pietre și nici din ziduri, casa lui Dumnezeu, care este biserica lui făcută din pietre vii, este o casă de rugăciune. Este o casă în care trebuie să răsune cântările de laudă. Și spune și cum ar trebui să fie cântările acestea. Aceste cântări ar trebui să fie cu veselie, să fie cu bucurie. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie. Și cred că era o imagine foarte frumoasă să mergi la templu și să vezi acea euforie pe care o stârneau zeci de mii, chiar sute de mii de oameni strânși deodată lăudând pe Dumnezeu. Noi încă n-am trăit asta. Ne-am uitat și noi odată cum era în Egipt o adunare de 70 de mii de oameni care îi cântau lui Dumnezeu împreună și ne-a impresionat. Chipuiți-vă, la templu veneau sute de mii de oameni și lăudau pe Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu îndeamnă poporul lui, în primul rând, să-i cânte lui. Să-i cânte cu veselie, să-i cânte cu bucurie, să înalțe strigăte de bucurie, să-i cânte cu instrumentele pe care le au la dispoziție. Spune aici chiar și sunați din tobă, aici nu-i vorba, bineînțeles, de bateria de astăzi modernă. Aveau ei niște instrumente de percuție, cu toba, cu harfa cea plăcută, cu alăuta. Cântați lui Dumnezeu la sărbătoare, este o ocazie în plus duminica de a-L lăuda pe Dumnezeu. Nu-i sărbătoare doar duminica, sărbătoarea trebuie să fie în fiecare zi și nu duminica în sine este o zi de sărbătoare. Pur și simplu e doar o zi, prima zi a săptămânii și în prima zi a săptămânii Domnul Iisus a înviat și în prima zi a săptămânii s-a coborât Duhul Sfânt peste biserică. Ei aveau altfel de sărbători, și una dintre ele era la luna nouă, sărbătoarea trâmbițelor, și alta era la luna plină, în ziua sărbătorii. Și când spune aici, sunați din trâmbiță, vă aduceți aminte că noi am vorbit de lucrul ăsta, că ei lăudau pe Dumnezeu și chemau poporul pentru aceasta cu instrumentul lor de anunțare a poporului, și anume acel corn pe care îl aveau șofarul, numesc ei. Foarte frumos aici. Este o lege din partea lui Dumnezeu. Lauda lui, ce legi grele are Dumnezeu. Auzi, asta e o lege, zice, căci aceasta este o lege pentru Israel. Asta e o lege grea? Știți când zice Domnul Iisus, jugul meu este ușor, poruncile mele sunt ușoare. Și spune Asaf, asta este o lege pentru Israel. Poporul Israel trebuie să-L laude pe el. Este o obligație. Nu e o lege în sensul că dacă nu-L lauzi, Dumnezeu dintr-o dată te taie sau ceva te pedepsește pentru că nu L-ai lăudat. Dar spune Apostolul Pavel că le reproșează Dumnezeu neamurilor că măcar că au cunoscut puterea lui Dumnezeu, nici nu L-au lăudat pe Dumnezeu, nici nu I s-au închinat. Și cei care cunosc puterea lui Dumnezeu trebuie și să-L laude pe Dumnezeu și să-I se închine, iar închinarea aceasta este în duc și în adevăr. Este o lege, o lege normală, este un principiu normal. Cel care trăiește cu Dumnezeu, care trăiește prezența lui Dumnezeu, nu e o lege impusă, ci e o lege a inimii, vine dinăuntru inimii spre afară. E normalul vieții credinciosului să-L laude pe Dumnezeu și până la urmă este singurul lucru cu adevărat important pe care îl vom face înaintea tronului de domnie. Înaintea tronului de domnie a lui Dumnezeu în ceruri, oricine va ajunge acolo prin harul lui Dumnezeu nu va avea altceva de făcut decât să-L laude pe Dumnezeu. Ce altceva? Să-I mai cer lucruri, deja ai ajuns în cer. Totul este desăvârșit acolo. Și cei ce vor ajunge acolo nu mai au ce să-I ceară, pentru că mai mult decât desăvârșit nu există. Și cunoștința va fi desăvârșită, va fi perfect. Singurul lucru care va rămâne va fi lauda. Nu vei mai putea să-I spui, Doamne, întărește-mi credința. Ce credință când îl vezi pe Dumnezeu? Totul este desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Dar este o lege pentru noi aici. O lege pentru poporul lui Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacob, și anume să-L laude pe el. Și pe urmă, de la versetul 5 înainte, dă motivele pentru care poporul ar trebui să-L laude. Că nu sunt motive simple, ci sunt lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcuse pentru Israel și sunt lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. În primul rând, că Domnul li s-a descoperit. Și le spune când a rânduit Dumnezeu sărbătoarea laudei la adresa lui. Versetul 5. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif. Aici Iosif reprezintă întregul popor Israel când a mers împotriva țării Egiptului. Când Dumnezeu a început să li se descopere. Dragii mei, este o vreme în viața fiecărui om când Dumnezeu începe să ți se descopere. Și Israel, gândiți-vă la situația lui în Egipt. Era de 400 de ani în robie, știau cumva că ei sunt poporul sfânt, că este un Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și cam asta e starea noastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Noi știm că este un Dumnezeu, știm că suntem doar într-o nație creștină, știm că Dumnezeu există, știm că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Lui, este doar o cunoștință sumară sau o cunoștință relativă. Însă vine o zi când Dumnezeu intră cu putere în viața noastră să se descopere. Și ziua aceea începe în momentul în care omul conștientizează robia în care se află, jugul în care se află. Și poporul acesta spune, Dumnezeu i s-a descoperit când a mers împotriva țării Egiptului. Când? Când a mers? Când au cunoscut? Spune, atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Israel aude un glas pe care nu-l cunoștea. A început să trăiască cu Dumnezeu. Și să știți, glasul lui Dumnezeu, unii pretind să-l audă în mod fizic. Glasul lui Dumnezeu este foarte clar atunci când începe să descopere unui om. Este un glas nou. Nu l-am cunoscut. Am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Este începutul relației cu Dumnezeu. Este momentul în care încep să auzi glasul lui Dumnezeu. Glasul acesta s-a descoperit în momentul în care ei și-au văzut starea. În momentul când au ajuns să strige la Dumnezeu. Și nu va fi o descoperire a lui Dumnezeu în viața niciunui om până când omul nu ajunge să-și conștientizeze starea și să strige la Dumnezeu. Oamenii aceștia și-au văzut povara. Era greu de văzut. Imaginați-vă lucrul acesta. Cum evreii căreau în spate, aveau niște coșuri de povară făcute din nuiele. Așa se construiau marile piramide, toate construcțiile care sunt până astăzi în Egipt, se construiau cu astfel de sclavi pe care egiptenii luau în urma războaielor și poporul Israel ajunsese să fie sclav, li se încărcau coșurile și trebuiau să poarte povara în chip fizic. Până când cădeau jos și când cădeau erau biciuiți, nu li se dădea apă ca să mai ridice, ci unii chiar acolo mureau sub greaua robiei. Era o robie grea. Și Dumnezeu spune, eu m-am descoperit în momentul când ei au început să strige. Și în cartea Exod, am să citesc, spune cum au strigat ei. 2:23, după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Nu mai putem, nici măcar nu erau strigăte de credință, Doamne, liberează-ne. Doar strigau pentru că îi durea. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Acesta e începutul relației cu Dumnezeu. Când omul începe să strige cu adevărat la Dumnezeu, când își simte durerea, când își simte povara. Și așa a fost în cazul lor. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacob. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Ceea ce mișcă inima lui Dumnezeu și îl face să se coboare în mijlocul poporului este atunci când poporul strigă. Dragii mei, și noi am avut o povară. Și nu știu dacă ne-am simțit-o cu adevărat toți. Să ajungi într-o zi în care să simți povara sufletului tău. Domnul Iisus spunea, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Să te uiți înapoi să zici, Doamne, anii ăștia pierduți, timpul ăsta pierdut, păcatele astea mă apasă, până când nu simți povara lor, nu ai cum să începi să treci cu Dumnezeu. Până nu simți povara păcatelor, poate să-ți placă adunarea, poate să-ți placă să fii cu credincioșii, nu vei ajunge nicăieri până nu simți povara aceea. Vorbesc eu cu multe persoane și unii mai spun așa, mi-ar plăcea să fiu cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu e bun, pentru că am niște planuri de viitor și aș vrea ca Dumnezeu să îmi împlinească planurile astea. Am văzut cum i-a binecuvântat pe unii, i-am văzut cum i-a ridicat și aș vrea să îmi împlinească Dumnezeu și mie așteptările. Nu pentru asta. În felul acesta niciodată nu o să ajungi la Dumnezeu. Trebuie să fie o zi în care să simți povară. Doamne, eu am păcătuit împotriva Ta, mă apasă păcatul meu. Nu mai pot. Fie că e un păcat vizibil, fie că e un păcat al inimii, să simți povara. Israel și-a simțit povara în chip fizic și strigătele acestea s-au ridicat înaintea lui Dumnezeu. Atunci începi să-L cunoști pe Dumnezeu. Este începutul cunoașterii lui Dumnezeu când omul strigă la Dumnezeu. În cazul lor a fost deznădăjduite, nouă ni se cere să strigăm cu credință. Aceasta e o pocăință adevărată. Să-i spui, Doamne, eu nu mai pot. Eu am ajuns la un capăt în familia mea, în relația cu soțul sau cu soția. Eu am ajuns la un capăt de drum, nu mai pot așa. Să te pui în patul tău, să plângi acolo, să uzi perna cu lac, să zici, eu nu mai pot, chiar și așa. Dar să strigi la Dumnezeu, nu împotriva lui Dumnezeu. Să-i spui, Doamne, eu nu mai pot. Eu simt că mă usuc, simt că mă topesc, e ceva înăuntru meu. Dragii mei, acolo începe cunoașterea lui Dumnezeu. În momentul acela. Acela-i strigătul pe care îl aude Dumnezeu, strigătul acela al inimii. Și nu cred niciodată, n-am crezut, într-o pocăință fără lacrimi, într-o pocăință fără durere. Și se gândește omul înapoi, zice, da, mi-aduc aminte odată când am plâns, odată ți-aduce aminte? Dar oamenii aceștia strigau neîncetat, în fiecare zi îi apăsa povara. Era durere peste ei, era fizic, o simțeau asupra lor. Așa-i pocăința adevărată. Este o durere. Dacă nu ai simțit durerea aceea, n-ai intrat pe poartă. Nu poți să te numești creștin. Nu ai cum să te numești. Pentru că în momentul în care strigi, se întâmplă eliberare. Și spune, atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Vine Dumnezeu și le ia povara. A, ați cărat-o 400 de ani, generație după generație, ca națiune. În momentul acesta eu vă iau povara și o pun deoparte. Și de acum încolo spune, eu sunt Dumnezeul tău care te-am eliberat, te-am scos din Egipt și te-am făcut să mergi cu capul sus, că până atunci trebuiau să meargă împovărați cu capul în țărână. Eu sunt Dumnezeu, ridică-ți capul. Dragii mei, așa e Dumnezeu. Când noi strigăm, Dumnezeu ne ia povara. Când zice Domnul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă, înseamnă că El ne va lua povară și dintr-o dată te simți liber, te simți bucuros. Asta e mântuirea. Când omul simte bucuria, exact cum au simțit-o evrei, când li s-a luat povară, vă dați seama, ani de zile o căraseră și dintr-o dată erau liberi. Câtă bucurie mai trebuia să le zici, strigați de bucurie, când s-au văzut dincolo de Marea Roșie, au început să joace și să strige de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Așa e când omul este eliberat. Și dacă n-ai avut niciodată o eliberare, n-ai avut niciodată o bucurie. Și nu o să o ai niciodată până nu simți cu adevărat povară. Până când nu vii înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele tale. Noi nu putem veni înaintea lui Dumnezeu pentru că avem o nevoie, pentru că ne apasă ceva, pentru că, știu eu, credem că ar fi mai bine cu Dumnezeu decât fără Dumnezeu. La Dumnezeu vii numai într-un singur fel. În momentul în care simți povara inimii tale. Așa vine orice om și Dumnezeu până astăzi face același lucru. Eu i-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat către mine în necaz și te-am izbăvit. Ce frumos, zice Dumnezeu lui Israel. Și asta ni se potrivește și nouă. Când erai în necaz, când erai în durere, ai strigat către mine și eu te-am izbăvit. Și mai citesc încă o dată ce îi spune lui Moise, tot în Exod, spune: Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care se apropie de omul care este în durere. El este cu omul cu inima zmerită, cu duhul mâhnit, cu Cel care plânge. Și de-aia a spus Domnul Iisus primul cuvânt când i-a fericit pe cei care l-ascultau, ferice de cei ce plâng. În prima lui predică este unul din primele cuvinte, ferice de cei ce plâng. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să scot din țara aceasta, să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine. Le-am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Am văzut asta și Dumnezeu este milos, plin de îndurare. Cum? Când ei sunt asupriți, să nu vin eu, să nu îi eliberez, când strigă omul către mine, să nu vin eu să le eliberez. Dumnezeu niciodată nu rămâne fără răspuns la un strigăt ca acesta. Dar acesta e doar începutul cunoașterii lui Dumnezeu. Și data trecută am vorbit despre ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu reproșează poporului lui că nu-L cunoaște. Ar fi trebuit să-L cunoască. Bun, ți-a luat povara, te simți bucuros. Ce urmează după asta? Păi urmează un mers cu El, pentru că nu-i doar atât că i-a luat povara. Dumnezeu nu doar... Și asta era de ajuns. Le-a luat povara, erau liberi și puteau să strige de bucurie. Gata! Unde-ți vrăjmașii noștri? Dincolo de Marea Roșie. Pe unii a înghițit marea, pe ceilalți i-am lăsat cu mult în urmă. Dar Dumnezeu avea un plan și mai mare. Nu era doar eliberare, care era mare lucru, ci voia să-i ducă într-o țară promisă. Și așa e și pentru sufletul nostru. Nu doar că ne eliberează Dumnezeu și dintr-o dată devii altul, asta înseamnă o naștere din nou, dar Dumnezeu are un plan. El vrea să ne ducă în cerul Lui, să fim împreună cu El. El vrea să ne ducă în relația pe care am pierdut-o cu El și pe urmă să ne ducă în prezența Lui. Este un scop înainte. Numai că între cele două este un mers. Între eliberarea pe care o simte un om în momentul în care se pocăiește și momentul când ajunge desăvârșit înaintea lui Dumnezeu, este un mers cu Dumnezeu. Este o perioadă când noi trebuie să-L cunoaștem pe El. Cum spunea Osea, să cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și de aici începe cunoașterea lui Dumnezeu pentru evrei. Și spune cum L-au cunoscut ei, în ce fel, cum au început să-L cunoască. În primul rând L-au cunoscut în necaz, atunci când i-ai izbăvit, la început ai strigat către mine în necaz și te-am izbăvit. Și mulți dintre noi nu am să fac acum întrebarea asta, dar cred că sunt foarte mulți care nu odată au strigat în necaz și au fost scăpați. Dumnezeu te-a scăpat din necaz. Eu am de dat nenumărate mărturii când m-am simțit la strâmturare, m-am simțit strâns din toate părțile, Dumnezeu chiar m-a scăpat. Din orice, de aia sunt aici. Și nu mi s-a întâmplat nimic până astăzi. Deși am fost în multe, multe necazuri, credeți-mă. Chiar dacă nu sunt foarte în vârstă, dar am trecut prin multe. Și Dumnezeu ne-a izbăvit. Și aici e primul lucru unde îl cunoști. Dar mai este un loc al cunoașterii. Ți-am răspuns în locul tainic. E, aici e problema. Nu doar când, știți, e ușor, omul strigă în necaz și Dumnezeu îl ascultă. Și asta o fac și oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar mai este un loc în care îl cunoști și locul acesta este locul tainic. Acolo unde ești doar tu și El, acolo îl cunoști pe Dumnezeu. Acolo ți se descoperă slava lui Dumnezeu, acolo ți se descoperă Dumnezeu. Moise intra în cortul întâlnirii pentru că acolo se întâlnea cu Dumnezeu. Și l-a numit cortul întâlnirii. Ce faci, Moise? Unde te duci? Mă duc să mă întâlnesc. Cu cine? Cu Dumnezeu. Cât stai acolo? Nu știu. Ori în șir, cred că stătea. Și un popor întreg avea nevoie să fie guvernat. Dar el stătea cu Dumnezeu. În locul tainic. Pentru el nu mai era tainic, dar pentru ei era un loc tainic. Fiecare putea să intre în cortul lui sau în odăița lui și să stea înaintea lui Dumnezeu. Este o cunoaștere a lui Dumnezeu pe care nu o vei face nici în adunări, nici în studii biblice. E nevoie și de astea. Dar nu aici îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Este un loc al cunoașterii lui Dumnezeu înascuns, în locul tainic. Și Domnul spune, intră în odăița ta și roagă-te înascuns lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți va răspunde. Și în al treilea rând, spune că l-a cunoscut, a început să-L cunoască pe Dumnezeu prin mijlocul încercărilor, că Dumnezeu le-a dat încercări. Și aici menționează una foarte clară, cu nume, la apele Meriba. Poporul Israel a început să-L cunoască pe Dumnezeu. Dragii mei, viața asta cu Dumnezeu, după ce ți-a Dumnezeu povara, după ce începi să trăiești înascuns cu Dumnezeu, vin încercările. Și încercările sunt permise de Dumnezeu, sau mai bine spus, planificate de Dumnezeu ca să vadă inima noastră spre ce se îndreaptă. Și în cazul lor, după ce au ieșit din Egipt, vă dați seama, nu îi scăpase Dumnezeu de la moarte în Egipt, unde dacă i-ar fi prins egiptenii înainte de Marea Roșie, i-ar fi masacrat pe toți, cred că numai bărbații care mai erau în stare să poarte poverile, i-ar fi pus înapoi la poveri, pe ceilalți i-ar fi ucis și foarte curând poporul Israel ar fi încetat să mai existe. Și totuși ei, măcar că văd eliberarea asta, se gândesc, ne-a dus în deșert ca să murim de sete. Cum? Cum se gândește așa ceva? Nu, Dumnezeu nu avea de gând să-i lase în deșert să moară de sete. Numai că i-a probat și i-a probat o perioadă fără să le dea apă. A, nu mai apă. Bun, să vedem cum reacționează. Se întâmplă incidentul de la Meriba, unde ei încep să îl cunoască pe Dumnezeu. Tot în cartea Exod 17 spune așa. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin. Aici e încă înainte de Sinai, înainte de darea legii. După călătoriile zilnice pe care le poruncise Domnul să le facă, și-au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. De ce n-a găsit? Pentru că Dumnezeu nu le-a dat. Putea Dumnezeu să le dea apă? Bineînțeles, de fapt, o să vedem că le-a dat de foarte multe ori. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Voi sunteți eliberați. Dumnezeu va elibera prin cine? Prin puterea lui, dar printr-un om. Cum îl cheamă? Moise. Și voi ce faceți cu omul ăsta? Ne luăm la ceartă. Curios lucru, nu? Spune Domnul, poporul ăsta este ca acei care se ceartă cu preoții, pentru că Moise era și preot în același timp, și proroc, și conducător al poporului. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. Interesant, vă chinuie setea, de ce nu strigați la Dumnezeu? Cât cunoșteau ei Dumnezeu? De ce îl duce Dumnezeu pe om în încercare? Să vadă dacă în momentul acela va cârti împotriva lui sau dacă va striga la Dumnezeu. Oamenii aceștia, dragii mei, ce li s-a întâmplat lor ne slujește nouă de pilde. Oamenii aceștia n-au strigat la Dumnezeu, ci au cârtit împotriva lui. Cu supărare, cu mânie, s-au certat cu omul pe care îl pusese Dumnezeu acolo. Și Moise le spune, pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Domnul i-a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Corebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânului Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Dumnezeu se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Ce întrebare! Este Domnul în mijlocul nostru? Păi, n-ați văzut atâtea minuni? Păi este Domnul în mijlocul nostru. Dacă e Domnul în mijlocul nostru, de ce mă lasă să trec prin încercarea asta? Ca să vadă ce o să fie în inima ta. Te vei certa cu Dumnezeu. Dragii mei, mulți, foarte mulți din creștini, când Dumnezeu nu le împlinește așteptările, ei se supără pe Dumnezeu. Și n-ai cum să avansezi, că Dumnezeu ia notă de asta. Nu mi-a împlinit Dumnezeu așteptările. Nu mi-a dat apă, dar te-a lăsat să mor. Nu, te-a cercat doar. Nu murea niciunul de sete, garantat. Îi lăsa până la limita maximă și pe urmă le-a fi dat apă. Dar nu le-a împlinit așteptările pe drumul acesta. În așa fel încât ei s-au fixat cu totul numai în momentul acela și au uitat scopul, țara promisă. Pentru ce trăim noi, dragii mei? Ca să ne meargă bine aici, pe drumul ăsta? S-ar putea să nu ne meargă bine. S-ar putea să vină încercări. Încercări la care nici nu te-ai gândit. Scopul este țara promisă, nu cum o vei duce în deșert. Deșertul e deșert. N-ai ce să-i faci, e căldură. Va fi sete, va fi probă, va fi încercare, vor fi lupte. Așa-i drumul. Așa-i drumul. Dacă ei s-ar fi uitat însă către scopul lui Dumnezeu, eu v-am luat ca să vă duc într-o țară păgăduită, atunci ar fi înțeles că Dumnezeu le vrea binele. Oameni care s-au certat cu Dumnezeu. Cât de mult ni se potrivește asta? Nu ne-am plinit Dumnezeu așteptările. Eu când m-am întors la Domnul, am vrut așa. Spunea unul, zice, să-mi dea un serviciu în care să muncesc puțin și să câștig mult. Asta vrei tu de la Dumnezeu? De ce nu te duci să ceri la președintele care e acum, să știi la cine? Ce nebunie? Bine, sună ridicol asta. Sună ridicol, nu? Și cu toate astea, mulți au avut niște așteptări și când Dumnezeu nu le-a împlinit așteptările, dintr-o dată atitudinea asta de cârtire, de ceartă. Nu, n-a făcut Dumnezeu cu... Eu m-aș fi așteptat ca... Și nu s-a petrecut, nu. Și atunci, păi nu mai înțeleg nimic, că nu știu, și îl ispitești pe Dumnezeu, îl ispitești, te cerți cu El și tu spui, nu, ba da, asta faci. Așa a făcut tot poporul ăsta, tot, dar numai Moise era de partea lui Dumnezeu și ei ce? Nu, Dumnezeu ne vrea rău. Ce vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să vă ducă în țara promisă. Nu, vrea să murim aici în pustie. Nici pe departe nu era vorba de așa ceva. Dacă ar fi vrut să-i ucidă, îi lăsa în Egipt. S-au certat cu Dumnezeu. Și necredința este, dragii mei, păcatul capital pentru ei. Și spune Apostolul Pavel în Evrei, vedem că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ce întrebare mai puneau oamenii aceștia? Când nu merg lucrurile așa cum se așteaptă, este Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Ce întrebare! Este Domnul, cu adevărat eu m-am întors și diavolul n-a niciun fel de rușine să vină să te atace cu așa ceva. Este Domnul în viața ta, este Domnul în casa ta, dacă este El, de ce se întâmplă asta? Dar noi am făcut un contract cu Dumnezeu să ne meargă bine în viața asta? Cum le-a mers ucenicilor? Niciunul. În afară de Ioan, toți au fost uciși. Și dacă vezi viața lui Pavel, a fost un șir aproape neîntrerupt de suferințe pentru Domnul. Noi nici pe departe nu trecem prin așa ceva. Noi n-am făcut contract cu Dumnezeu să ne meargă bine în viața asta. Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a auzit strigătul, dacă într-adevăr a fost un strigăt. Și dacă a fost un strigăt, dragii mei, omul care a strigat cu adevărat la Dumnezeu și care a simțit că i s-a luat povara, omul acela nu mai are pretenții. S-ar putea ca acei care cârtesc să fie oameni care s-au adăugat adunării, cum s-au adăugat și aici, o adunătură de oameni care nu trecuseră niciodată printr-o adevărată pocăință. Nu trecuseră pe sub sânge. Nu trecuseră pe sub iertarea lui Dumnezeu. Nu ne merge bine. Și când nu ne merge bine, ne întrebăm, o mai fi Domnul în casa noastră? O mai fi Domnul? Dacă e Domnul, de ce nu se întâmplă? Dacă e Domnul, de ce nu vine în întâmpinarea așteptărilor noastre? De ce nu se întâmplă ceva în casa mea? De ce nu? Bun, dar Dumnezeu te încearcă pe oamenii ăștia, a încercat 40 de ani. Te încearcă, te probează să vadă. Inima ta va fi lipită. Normal că Domnul e acolo. E clar că Domnul. Nu-i problema dacă Domnul e acolo, problema dacă tu ești cu El. El este acolo, El este în mijlocul adunării Lui, El este în locul acesta. Că-i Domnul. Când vine Domnul, n-ai cum să vii. Este El, bun. Este El, este în mijlocul taberei. Trebuie să te agăți de El, să spui, Doamne, eu am venit la Tine pentru că Tu mi-ai ridicat povara și merg cu Tine pentru că mă vei duce în slavă. Ce este între punctele astea? E mâna Ta. Chiar dacă nu va merge bine. Chiar dacă va trebui să sufăr de sete sau de foame sau de lipsă de îmbrăcăminte, Domnul le spune la urmă, hainele pe voi nu vi s-au stricat și încălțămintea în picioare nu vi s-a rupt. Dumnezeu le-a purtat de grijă în toți anii ăștia. Și este o garanție că Dumnezeu ne poartă de grijă în toți anii pe care îi vom avea. Scopul lui Dumnezeu este să-L cunoaștem pe El. De ce a lungit 40 de ani? De ce i-a pedepsit atât de mult? Bine, trebuia să treacă generația. Dar generația cealaltă care intra în țară trebuia să-L cunoască pe Dumnezeu. Și dacă suntem pe pământ, dragii mei, acesta e scopul lui Dumnezeu. Să ajungem să-L cunoaștem pe El, să trăim cu El. Să-L cunoaștem pe El. Un popor care nu-L cunoștea pe Domnul, așa ajunsese poporul Israel. Iar poporul creștin de astăzi este la fel. Un popor care nu-L cunoaște pe Domnul. Care vrea doar să-i se dea, să primească, să li se împlinească așteptările și dacă nu, la ceartă. Cu Domnul și cu omul pe care îl pune Domnul în față. Cum era aici cazul lui Moise. De la versetul 8 vorbește despre faptul că Israel a fost neascultător. Ascultă poporul meu și te voi sfătui. Israel, de mai asculta. De mai asculta, ce s-ar întâmpla? Dragii mei, ce câștigă Dumnezeu din ascultarea ta? Ce câștigă? Ce aduce în plus lui Dumnezeu ascultarea lui Israel? Sau ce aduce lui Dumnezeu în plus ascultarea bisericii? Ce are de câștigat Dumnezeu din asta? Dumnezeu este perfect, El nu câștigă nimic din asta. Numai noi suntem cei câștigați și totuși Domnul spune, o, Israel, de mai ascultat, ce, Doamne, ce? Dacă te-ar fi ascultat Israel, ce s-ar fi întâmplat? Ai fost tu mai bucuros? Nu, Dumnezeu este perfect. El nu poate să fie mai mult sau mai puțin în vreun fel sau în altul. El este egal și desăvârșit. Numai poporul ar fi beneficiat. O, Israele, dacă mai fi ascultat, ce? În ce anume? Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. Un singur Dumnezeu. El urăște inima împărțită și spune și în Noul Testament, Iacov, curățiți-vă inimile, oameni, cu inima împărțită. Lucrul ăsta îl urăște Dumnezeu. La ei erau idoli fizici, la noi sunt lucruri care se împart. Dacă Dumnezeu ne-a câștigat pentru El, ar trebui inima noastră să fie în întregimea Lui. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea Dumnezeilor străini. De ce? Pentru că Dumnezeu e singurul care îți vrea binele. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umple. Eu sunt Domnul, eu te-am scos, eu te-am eliberat. Cere de la mine, trăiește relația asta de legătură cu mine pentru că eu îți voi da tot ce ai nevoie, deschide-ți gura larg și ți-o voi umple. Dumnezeu este atât de dispus să lase binecuvântarea peste poporul lui și poporul lui nu, tot la ceartă, tot la ispită. Cât de mult ne descrie pe noi astăzi? Cât de mult? Deschideți gura la, păi și eu ce să fac? Păi spune acolo, ți-am luat povara de pe umeri și mâinile lui nu mai țin coșul. Dă drumul la coș, nu mai duce tu poveri, tu uită-te la Dumnezeu. Când zice deschideți gura la, deschideți gura înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, eu am nevoie de lucrurile astea. Și Domnul spune, eu ți-o voi împlea, voi da ceea ce ai nevoie. Nu așa se trăiește viața cu Dumnezeu. Evreii n-au știut asta. Și Domnul spune cu tristețe, dar poporul meu n-a ascultat glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Câte? Observați tristețea lui Dumnezeu în versetul acesta? Ce durere! Eu am vrut să-i binecuvintez. Eu i-am scos din Egipt. Eu am vrut să le dau tot felul de binecuvântări. Eu i-am purtat. O, Israel, de m-ai ascultat. Cât de mult ai avea de câștigat. Dar trage concluzia Dumnezeu. Măcar că am fost așa, că le-am ridicat jugul, că le-am luat povara, că i-am eliberat, că i-am binecuvântat, dar Israel, poporul meu, n-a ascultat glasul meu. Dragii mei, să ne ferească Domnul de asta. Să fim un popor pe care Domnul ne-a eliberat și totuși să nu vrem să-L ascultăm pe El. Ce trist! Și dacă îl asculți pe Dumnezeu, repet, ce câștigă Dumnezeu din ascultarea ta? Absolut nimic, numai tu câștigi. Și dacă nu-L asculți, ce pierde Dumnezeu din asta? Absolut nimic, numai tu pierzi. Și Domnul spune, poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. N-au vrut, eram gata să-i binecuvintez, eram gata, mi-am întins mâinile tot timpul către un popor care a fost răzvrătit, am fost tot timpul aproape de ei, dar n-au vrut să asculte. Israel nu m-a ascultat. Bun, ce face Dumnezeu în cazul ăsta? Ar fi putut să coboare foc din cer și să-i mistuie pe toți și să termine istoria. Și așa ar fi putut să facă cu lumea asta și de fapt, să știți, lumea asta e păstrată pentru focul din ziua judecății. Dar Dumnezeu are încă răbdare și cu Israel spune care a fost pedeapsa. Grozavă pedeapsa. Nu există pedeapsă mai mare decât aceasta. Ascultați versetul 12. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimilor și au urmat sfaturile lor. Bine, faceți voi. Nu vreți să ascultați de Domnul? Nu. Nu vreți să ascultați de oamenii lui? Nu. Ascultați de Domnul? Ascultați de prorocii lui? Nu. Nu vrem. Ce face Dumnezeu? Ei lasă. Asta e cea mai mare pedeapsă pe care poate să o dea Dumnezeu poporului său. Lasă-i. Lasă-i în pace. Tristă zi când Dumnezeu a decis lasă. Și spune aici, eu v-am încercat, eu v-am descărcat povara, eu ți-am răspuns în locul tainic, eu te-am încercat la apele Meriba și acolo te-ai certat și l-ai ispitit pe Dumnezeu și te-ai certat cu Moise. Bun, bine, a trecut și asta. Și ai mai făcut și ai continuat. Măcar că Domnul și în ce întrebare? Domnul măcar că era în mijlocul lor. Întrebare, dacă Domnul în mijlocul nostru? Da, Domnul era în mijlocul lor. Și cu toată neascultarea asta, care a fost rezultatul? Atunci i-am lăsat în voia pornirilor, inimilor lor. Asta vă place, faceți asta. Și au urmat sfaturile lor să se sfătuiască ei. Sfătuiți-vă, faceți voi, fraților. Cum vreți mai bine. Ce trist. Așa a făcut Dumnezeu. Lasă-l pe om. Nu poți forța pe nimeni să meargă pe calea lui Dumnezeu. Și nu poți forța pe nimeni să aleagă calea ascultării. Nu poți. Se lași pe oameni să facă cum cred ei. Și vine Domnul înapoi și le spune, o, de m-ar asculta poporul meu. O, de ar umbla Israel în căile mele. Și zic și eu, o, de ar asculta creștinii din țara asta pe Domnul, ce ar fi? Trezire! Dacă ar umbla în căile lui, ar fi trezire. Dacă ar căuta ceea ce Domnul vorbește, îți vorbește Domnul, caută prezența lui, caută botezul Duhului. spun, caută-L pe El în odăiță. Nu, noi avem altceva, avem de sărbătorit. Ce e de sărbătorit, mă, fraților? Și spune Domnul, o, de mai asta e greu să-L asculți pe Dumnezeu? Îți spune poveri grele, îți dă lucruri grele de făcut? Nu, ascultă de Domnul. Stai în prezența Lui, stai în prezența slavei Lui. Ascultă, ascultă de prorocii Lui. Ascultă ce spune. Nu, nu. Bine, nu. Nu să fie atunci. Dacă e nu, nu e clar cât de clar e calea lui Dumnezeu, cât de clar era pentru ei. Gândiți-vă să fi fost în mijlocul lui Israel, în mijlocul deșertului. Era greu de știut. Noi am fost în robie, ne-a eliberat Dumnezeu cu mână tare, cu braț întins, ne-a dus aici, ne-a iertat prin sângele mielului pascal, suntem aici un popor iertat, prezența lui Dumnezeu este aici și ne ducem către țara promisă. Ce ni se cere nouă singurul lucru? Să ascultăm. E greu? Și totuși pentru ei a fost atât de greu încât Domnul i-a lăsat. E greu ce cere Dumnezeu? Ascultă de Domnul. Ascultă. Păi mi se pare mie, da bine și lui Saul i s-a părut că ar fi mai bine să ia el oile alea decât să le taie pe toate. Că le aduce jertfă Domnului și Domnul spune, nu, pentru că n-ai ascultat, ți se ia împărăția pentru asta, dar eu pentru tine făceam, Doamne. Fiindcă n-ai ascultat Domnul, ți se ia împărăția. Dar cât o să continui în ascultare? Cât? Trebuie să intri în ascultarea asta de Domnul. În ascultare, în supunere de Domnul, frații. De Domnul. Ca să ai o siguranță că vei ajunge în țara aceea. Ca să poată Domnul să-ți dea binecuvântările Lui, să asculți de El. Puneți odată hotărât în viață lucrurile corect în față. Eu sunt aici. Dumnezeu m-a izbăvit, mi-a luat povara, merg spre cer. Vreau viața asta, indiferent ce s-ar întâmpla. Indiferent prin ce aș trece, eu vreau să trăiesc pentru El, vreau să trăiesc în ascultare. Și fă așa, ca să nu fie o povară. Nu la întâmplare, zice de Meriba. Zice, acolo l-au ispitit pe bărbatul sfânt, pe Moise. Și s-au certat cu el. Deci e locul în care ei se certau, nu numai cu Dumnezeu, și cu omul lui Dumnezeu. Se certau acolo. Și Moise ce era să le facă? O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele. Niciunul din ei n-a intrat în țara promisă. În afară de Iosua și Caleb. Niciunul. Din cauza necredinței lor. Ce s-ar întâmpla, Doamne, dacă te-ar asculta poporul tău, ce s-ar întâmpla? Într-o clipă, îndată, imediat pe loc, ce-ai face dintr-o clipă, deodată, așa? Dacă poporul ar intra în ascultare, ce-ar face Domnul? Spune, dintr-o dată, într-o clipă, aș înfrunta pe vrăjmașilor. S-a terminat cu, nu mai pot, vai ce atacuri am, ce nu, într-o clipă, i-aș înfrunta pe vrăjmașilor. Și mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. La ei era fizic, pentru că toate neamurile din jur, toate națiunile, erau dușmanii lor, până astăzi sunt dușmanii lor. La noi este în chip spiritual. Într-o clipă Dumnezeu și-ar întoarce mâna împotriva la tot ceea ce ne atacă, la tot ceea ce ne lovește și ne-ar lua partea. Este o protecție pe care Dumnezeu o dă, dar nu o dă decât în ascultare. Într-o clipă eu m-aș face pavăză și scut pentru ei. Dacă ei ar intra într-o ascultare, eu aș fi între ei și lumea asta. Nimic nu i-ar afecta, ar fi de neclintit, ar fi într-adevăr ceea ce eu doresc să fie. Oameni care să facă Dumnezeu trezire. Dacă ar intra în ascultare, dacă nu, nu. Nu, tot discuții, tot cârtiri. Fiecare în cortul lui, spunea despre poporul ăsta. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor. Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Cei ce urăsc pe Domnul ar linguși și fericirea lui Israel ar de lui în veci. Cei ce nu-L cunosc pe Domnul ar veni la El. Tu scapi de probleme, Dumnezeu te apără. Se întorc cei din casa ta, se întorc cei din jurul tău la Domnul. Și ce se mai întâmplă? Tu ai fi fericit, un popor fericit. Nu mai să asculți. Fericirea lui Israel, zice, ar dăinui în veci. Ar fi o fericire constantă și veșnică, până la venirea Lui și după aceea veșnic cu El. Observați cât de mare este câștigul ascultării? Cât de mare! O, de mare asculta! Aș face lucruri imposibile pentru El. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și L-aș sătura cu miere din stâncă. Dar ce în stâncă e miere? Poate să mai fie cât un pagure din ăsta de miere sălbatică, de albine, sălbatice de acolo. Dar nu de asta e vorba. Dumnezeu ar face imposibilul pentru noi. Imposibil. Aș scoate miere din stâncă. L-aș sătura cu cel mai bun grâu. Unde în pustie? Nu știu. De unde l-aș scoate? Dumnezeu ar da tot ce au nevoie. Dar numai să fii în ascultare. Să intri în ascultare. Dragii mei, vedeți cât de mare este pierderea în urma neascultării? Cât de mare pierderea? Repet, Dumnezeu nu pierde nimic. Dar noi pierdem totul. Și Domnul spune, o, de m-ar asculta. Ceea ce înseamnă că ei nu au ascultat. Și concluzia este așa. Dar Israel n-a ascultat glasul meu. Poporul meu n-a luat aminte la mine. Și te duci mai departe și spune Domnul prin Isaia, poporul meu nu mă cunoaște, am nebunit. Nu mă cunoaște. Nu cunoaște pe Dumnezeul lui. Boul își cunoaște ieslea lui, vita își cunoaște staulul, dar Israel nu mă cunoaște. Cum? De ce nu te cunoaște? Pentru că n-au stat în ascultare de Dumnezeu. Pentru că au crezut că pot să facă ei lucrurile singuri. Cât de ușor am putea fi binecuvântați. Nu ducând noi poveri, nu ținând noi cu mâinile de coș, nu. Calea lui Dumnezeu nu e așa. Domnul n-a venit să ne pună poveri, să ne pună lege. Auzi ce lege era? Legea laudei. Asta e grea. Și nu spune că tu să-ți duci poveri și nu zice mâinile lui, nu mai țin coș. Cât de simplu e, cât de frumoase este. Domnul ți-a povara, mâinile tale nu mai duc, tu nu te mai chinui, dar dacă tu intri în ascultare de Dumnezeu și spui, Doamne, ce zici tu? Acolo vreau. Acolo vreau să fiu, acolo vreau să ascult glasul tău. Dacă tu intri în ascultare asta, Dumnezeu spune, într-o clipă, i-aș înfrunta pe vrăjmașilor, într-o clipă, i-aș sătura cu miere din stâncă, i-aș binecuvânta. Israel, deschide-ți gura largă și ți-o voi umple. Eu aș fi binecuvântarea ta, chiar și în mersul ăsta, pe pământ. Dragii mei, este o istorie tristă. Israel n-a ascultat de Domnul. Ei s-au privat singuri de binecuvântările lui Dumnezeu. Ei și-au împărțit inima între Dumnezeu și idolii străini. Și poporul lui Dumnezeu de astăzi, creștinătatea de astăzi, face exact același lucru. Să facem și noi la fel, să fie o inimă împărțită, să ascultăm parțial de Dumnezeu. Tristă judecată, repet, este aceea când zice Domnul, atunci i-am lăsat în voia pornirilor, inimilor și-au urmat sfaturile lor. Despre oamenii din lume, despre neamurile păgâne, numai lor le-am făcut așa. Pentru că nu au căutat să îl cunoască pe Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Asta e despre neamurile din lume. Dar o spune și despre poporul lui, că i-a lăsat în voia minților. Unde a ajuns Israel? A ajuns să nu-l cunoască pe Domnul până astăzi. 2000 de ani. Unde ajunge biserica fără să asculte de Domnul, fără să intre în părtășia aceasta strânsă cu el? Unde ajunge omul acela care tot timpul se ceartă cu Dumnezeu că nu îi împlinește așteptările? În încercare spune, Doamne, unde ești? Mai e Dumnezeu în mijlocul nostru. Unde ajunge omul ăsta? Ajunge în momentul în care Dumnezeu spune, bine, descurcă-te tu singur. I-a lăsat. Observați? Unii au zis, Dumnezeu acționează asupra voinței noastre, voința noastră e o sclavă. Nu, nu. Dumnezeu te lasă, fă tu cum vrei. Dar drumul pe care mergi, să știi, îi spunea lui Balaam, este un drum care merge la pierzare înainte în chilor mei. Drumul ăsta pe care mergi tu. Tu zici că te duci pentru numele meu, te duci la pierzare. Pentru că n-asculți. Pentru că n-asculți. Și crezi că se șterge cu buretele? Da. Dumnezeu iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul și șterge odată. Și șterge de două ori. Și șterge 5 ani. Și șterge 10 ani. Și la un moment dat zice Domnul, gata, lasă. Până aici. O, de-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele. Nu-s lucruri grele pe umerii noștri. Este fericirea noastră. Aceasta e fericirea noastră. Fericirea lui Israel ar denui în veci. Aici este fericire. În supunerea față de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-ar umple viața de binecuvântări. Să dea Dumnezeu cuvintele astea să nu fie doar așa niște vorbe spuse în plus. Dumnezeu ne vrea bine. Nu pune poveri, nu pune lege asupra noastră. Ne vrea bine. Ascultând de El, vom găsi binele desăvârșit. Rămânând în voia Lui, prezența Lui va fi în mijlocul taberei. Mai spun încă o dată, Domnul cu adevărat era în mijlocul lor. Și ei credeau că era din cauza lor. Nu, nu! Nu, împotriva a ceea ce erau ei, era Domnul în mijlocul lor. Și ei credeau, nu, Domnul, noi suntem poporul ales. Nu, nu ești nimic, Israel. Să ne intre bine în cap. Nu, nu ești nimic tu, Israel. Tu ești un popor cel mai răzvrătit. Și pentru că Domnul te iubește, El stă acolo în mijloc. Bun, ai grijă că răbdarea lui Dumnezeu este îndelungă, dar în cele din urmă are o limită. Domnul să ne ajute să luăm seama la cuvintele Lui, să ne transforme inimile, să ne facă oameni ascultători și vom vedea minuni, dragii mei, vom vedea minuni. Dacă noi intrăm în ascultarea asta, vom vedea minuni. Spune Domnul, L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Dumnezeu ar face minuni. Și cel care ascultă de Dumnezeu vede minuni în viața lui și în jurul lui. Și noi avem nevoie să vedem minuni. Și noi credem că Dumnezeu poate face minuni. Și de fapt am văzut minunile lui, cum și ei le văzuseră. Cu toate acestea ei n-au ascultat. Să dea Domnul ca noi să ascultăm. Amin.